Гаворить Радіо Свобода у Мінську 7 годин. У прэсскай студії Алена Тиханович і Кастусь Бандарук.
Доброй раніці.
Добрий день. У нашій годині живого ефіру. Ці пашкодзяць Беларусі новыя санкцыі США. Як у Слоніме збіраліся правяраць псіхічнае здароўе апазіцыянераў. Як будзе адзначаны сённяшні дзень салідарнасці. Чаму Таццяна Процька пайшла ў адстаўку, а таксама надвор'е, агляд друку і музычны агляд Александра Памідорова, а таксама кінаагляд Максіма Жбанкова. У Мінску працуе телефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Колькасць ахвяраў разбуральнага землятрусу ў Кітаі можа перавысіць 50 тысяч чалавек, паведамілі ўлады КНР. Пакуль пацверджаная смерць 20 тысяч чалавек, а каля 27 тысяч знаходзяцца пад завалами альбо лічацца зніклымі без вестак. Наступствы землятрусу адчулі 10 мільёнаў чалавек. Сёння прэзідэнт США Джордж Буш наведвае Саудаўскую Арабію. Візіт прымеркаваны да 75-й гадавіны ўстанаўлення дыпламатычных зносінаў паміж дзвюма краінамі. Раней Буш пабываў у Ізраілі і выступіў у ізраільскім парламенце з нагоды 60-й гадавіны стварэння дзяржавы Ізраіль. Буш пацвердзіў непарыўнасць сувязяў паміж ЗША і Ізраілем. Сёння ў Катары сустракаюцца прадстаўнікі лібанскіх уладаў і апазіцыйнай групоўкі Хізбула. Паводле кіраўніка дэлегацыі Лігі арабскіх краінаў прэм'ера Катару, згодна з дамоўленасцямі, Хізбула разблякуе дарогі ў Бейруце і аэрапорт у сталіцы. Раней урад Лібану абвясціў аб адмене санкцыяў супраць Хізбулы. На мінулым тыдні ў сутычках паміж урадавымі сіламі і ваяўнікамі Хізбулы загінулі больш як 60 чалавек. Генеральны сакратар АН Пан Кі Мун паведаміў, што ён адпраўляе каардынатара АН у пытанні гуманітарнай дапамогі ў Бірму, каб пераканаць вайсковы ўрад адкрыць краіну для замежнай дапамогі. Мільёны людзей пакутуюць у выніку разбуральнага урагану Нагрыс, які адбыўся 2 траўня. У Багдадзе 3 супрацоўнікі іранскага пасольства былі параненыя ў выніку абстрэлу з аўтамабілю. Іранскае агенцтва ІРНА ўсклала адказнасць за замах на амерыканскіх вайскоўцаў, аднак Злучаныя Штаты катэгарычна адкідаюць сваю датычнасць да атакі.
Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы ранішняга эфіру. Міністерства фінансаў ЗША пашырыла эканамічныя санкцыі супраць беларускіх кампаніяў, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім». У спісе Слонімскага КДБ было 39 асобаў, улучна з памерлымі сваякамі дэмакратычных актывістаў, якіх збіраліся правяраць на пасылаць на праверку да псіхіатра. Цяпер актывістаў выклікаюць у міліцыю на падставе ананімкі. Сёння ў Мінску актывісты дэмакратычных сілаў адзначаюць дзень салідарнасці. Удзельнікі акцыі выкажуць таксама салідарнасць з асуджанымі па справе 14. Таццяна Процька, якая добраахвотна заявіла аб адстаўцы з пасады старшыні беларускага гельсінскага камітэту, гаворыць, што ратацыя ў кіраўніцтве павінна быць звычайнай з'явай. Літаратар Андрэй Хаданович разам са сваімі польскімі і ўкраінскімі калегамі збіраюцца ў выхадныя правесці ударную вечарыну пад назвай «Драйв». І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Берасці прагназуюць большага ясны дзень, раніцай каля 15 градусаў цяпла, у дзень да плюс 22. У Віцебску пахмурна, раніцай каля 5 градусаў, у дзень да плюс 15, пад вечар чакаюць дождж. У Гомелі і Горадні пераменная воблачнасць, раніцай каля 13 градусаў, у дзень каля 20. У Магілёве і Мінску пахмурна, каля 10 градусаў. Міністэрства фінансаў ЗША абвясціла пра эканамічныя санкцыі адносна 3 беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім», санкцыі адносна якога былі ўведзеныя ў мінулым годзе. Учорашняя заява Мінфіну ЗША тычыцца акцыянернага таварыства «Лакафарба», акцыянернага таварыства «Полацк шкловалакно» і беларускага нафтавага гандлёвага дому. – Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзеныя ў США, будуць замарожаныя. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя справы з гэтымі прадпрыемствамі. І зараз Кастусь Бандарук больш падрабязна пра водгукі ў міжнароднай прэсе.
Так, сапраўды, міжнародныя СМІ прысвячаюць новым санкцыям шмат увагі. І можна сказаць, што загалоўкі паведамленняў асноўных міжнародных агенцтваў навінаў зводзяцца да таго, што новыя санкцыі супраць аўтарытарнага рэжыму. Гэта моцна падкрэсліваецца супраць аўтарытарнага рэжыму. Ройтерс адзначае, што санкцыі з'яўляюцца менавіта формай ціску на Александра Лукашэнку ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Агенцтва нагадвае, што ў адпаведнасці з ранейшай практыкай можна спадзявацца і цяпер, што рашэнне Злучаных Штатаў падтрымаюць банкі, установы іншых краінаў свету. Маецца на ўвазе перш за ўсё Еўразвяз. Паводле Associated Press, звязаныя з Белнафтахімам прадпрыемствы непасрэдна кантралююцца аўтарытарным рэжымам Александра Лукашэнкі. А ў сваю чаргу англамоўнае выданне Russia Today згадвае пагрозу Александра Лукашэнкі на адрас Еўразвязу, каб той у ніякім разе не далучаўся да амерыканскіх санкцій, каб краіны Еўразвязу памяталі, не забываліся, што праз беларускую тэрыторыю паступае палова расійскай нафты і ажно 30% газу, які Расія экспартуе ў заходнюю Еўропу.
Ну, а я нагадаю, што раней у інтэрв'ю агенцтву Reuters старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч прызнаў, што санкцыі, уведзеныя США супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім», наносяць шкоду іміджу Беларусі і палохаюць патэнцыйных інвестараў. Паводле Пракаповіча, уведзенне США санкцыяў супраць «Белнафтахіму» пытанне само па сабе нязначнае, але інвестары, якія пачулі пра гэта, зразумела задумаліся. Усе чакаюць, чым гэта скончыцца. Канец цытаты. Наколькі істотную шкоду наносяць ранейшыя і могуць нанесці новыя санкцыі США? Вось меркаванне эканаміста Александра Чубрыка.
Цяжка не пагадзіцца з Пракаповічам. Ведаеце, наконт матэрыяльнага ўрону, калі мы проста паглядзім на афіцыйную статыстыку, на тэмпы росту экспарту нафтапрадуктаў, ну гэта як бы галоўнае, на што маглі паўплываць санкцыі, мы бачым, што ён вельмі істотна паскорыўся рост. Мне здаецца, што Белнафтахім здолеў выкруціцца, нават калі гэта на яго неяк уплывала.
Мяркуе эканаміст Александр Чубрык. Сацыял-дэмакратычны палітык Мікола Статкевіч называе амерыканскі адказ чаканым.
Безумоўна, санкцыі чакаем, таму што, ну, вялікая дзяржава, ну, павінна нешта зрабіць, па сутнасці, ну, твар плюнулі, амбасаду выганяюць. А іншая справа, ці будзе гэта на вялікую шкоду беларускім уладам. Эканамічнай вялікай шкоды не будзе ў бліжэйшы тэрміны, таму што, ну, санкцыі гэтыя былі балючыя, калі б да іх далучылася Еўропа, а яна да іх не далучыцца.
Ну, а зараз водгук нашага слухача.
Закончить шантаж транзитом Европа может, только поговорив по-бандитски с российскими кредиторами Лукашенко. Дякую.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. І я нагадаю, раней часовы павераны США у Менску Джонатан Мур адзначыў, што працэс санкцыяў, працэс увядзення санкцыяў непасрэдна звязаныя з вызваленнем палітвязняў. Працытую, калі ў студзені пачаўся працэс вызвалення палітвязняў, мы далі ясна зразумець, што чакаем вызвалення вязняў да канца і што ўсе маюць быць вызваленымі, уключна з Александрам Казулінам. Але гэты працэс не быў завершаны і нават павярнуў назад. Пакуль у Беларусі будуць палітзняволеныя, будуць захоўваецца і эканамічная санкцыя. Санкцыі, заявіў Джонатан Мур. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Я прыпамінаю даўні выпадак. Нейк у часе вандроўкі мой знаёмец папрасіў запальнічку ў двух мужчын ветэранскага ўзросту. Жадаючы, відаць, зрабіць прыемнае, падзякуваем за эсэсэраўскую перамогу ў другой сусветнай. І быў літаральна абрэзаны словамі пра тое, што, маўляў, яны служылі ў арміі краёвай. У часе сустрэч з героямі гэтай праграмы я зразумеў, што паводле іх жа слова існуюць невядомыя для большасці нябачныя з афіцыйных тэлеэкранаў іншая вайна, іншыя пераможцы.
Нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. Сёння ў Мінску актывісты дэмакратычных сілаў адзначаць дзень салідарнасці. З партрэтамі палітвязняў яны збіраюцца выйсці на Кастрычніцкую плошчу а 18-й гадзіне. Удзельнікі акцыі выкажуць таксама салідарнасць з асуджанымі па справе 14. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Якраз месяц таму у суде Центрального району Минску почався судовий процес у справі 14 молодих активістів, удельников акції протесту предпринимальников 10 студеня, звинуватили в організації і уділі у групових діяннях, які нібито група порушили громадський порядок. 10 чоловік уже осуджені. Это Андрей Ким, Михаил Пашкевич, Алексей Бондар, Владимир Сергеев, Артем Дубский, Олесь Стральцов, Олесь Чернышов, Антон Койпиш, Михаил Крывов и Татьяна Тишки. Сямёра з іх пакараны абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. 2 аштрафаваныя. Андрэй Кім пазбаўлены волі на 1.5 года. А 23 траўня ў судзе Цэнтральнага раёну Менску пачнецца суд над астатнімі фігурантамі справы 14 – Павлом Мінаградовым, Міхасём Субачам і непаўнагадовым Максімам Дашуком. Александра Баразенку, студэнта-каліноўца Розлаўскага універсітэту, міліцыя вясціла ў крымінальны вышук. Лідар маладых дэмакратаў абінаных грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч таксама асуджаны да абмежавання волі па справе 14, сказаў.
Молодые демократы проводят акцию на сухих неравнодушных людей. Велика увага надается еще и тому фактору, что 23 травня призначен суд по другой части справа процесса 14. Акция будет нести 2 новостких восьмитовых ухила. Первое – выказание солидарности с Андрюсем Кимом, с Борщикевичем, с Казулиным и так само с теми хлопцами, которых будут судить 23 травня. Головное – хотя бы люди вышли с портретами. Кожного активиста на руках будет ксерокопия постановы Верховного суда за подписью Сукала и Миклашевича, где написано, что люди выходят с портретами на улицу, не ёсць парушэнне нейкіх адміністрацыйных працэсуальных норм.
Паводле праваабаронца Ігара Рынкевіча, не толькі Александр Казулін, Сергей Парасюкевіч і Андрэй Кім з'яўляюцца палітвязнямі, але і асуджаныя да абмежавання волі па справе 14.
Гэта закладнікі рэжыму, такія ж як гаспадар Александр Казулін, паколькі была задача перад парламенцкай кампаніяй набраць у палон дэмакратычных актывістаў, пажадана тых, хто не баіцца ўдзельнічаць у масавых акцыях. Рэжым выканаў сваю задачу. Больш таго, яны думаюць застрашыць беларускую дэмакратычную моладзь. Это зноў удар, это ламаюцца лёсы маладых людзей. Это зноў працяг палітычных рэпрэсій і уціск на іншадумцаў Беларусі.
Лідар маладога фронту Дзмітрий Дашкевіч заявіў, што дзень салідарнасці мае вялікае значэнне.
Мерапрыемства такога кшталту сведчыць тым людзям, якія церпяць за праўду і справедлівасць, што аб гэтых людзях памятаюць, что их справа протягивается. Безумовно, мы долучаемся и лічим, что в акциях гэткага кшталту повинны удельничать все те люди, яким неабыякова будучыня Беларуси, яким неабыякова справа беларусчыны, разумеючи, что на месте кожного з тих людей, якія, наприклад, тепер знаходяться у зняволенні, може опинитися любий чоловік, який змагається за правду на нашій землі.
Гаварыў Змітер Дашкевіч. Сёння 16 числа азначаецца чарговы дзень салідарнасці са зніклымі і палітзняволенымі ў Беларусі. Ну а зараз на чарзе агляд свежых нумароў незалежнага друку.
Комсомольская правда в Беларуси у артикуле «У нас вырашено жилевое пытание» разглядая проблему жилья у Беларуси. У Министерства статистики рассказывают, что в Украине теперь 4 миллиона квартир. Тем часом у Беларуси живе 9,6 миллиона человек. Отремливается, что на каждую семью приходится по квартире. Чому ж чиновники постоянно говорят, что темпы будовництва треба повеличить? Откуль берется неотповедность лишь и фактов, читайте у свежем номере комсомолки. Артикул «Школяры будут учиться с 20 червня» тлумач падрабязнасці аб адмене 12-гадовай адукацыі. Праект дэкрэту прэзідэнта з гэтай нагоды ўжо падрыхтаваны, піша газета. Выдае на тое, што дакумент будзе падпісаны бліжэйшымі днямі. У гэтым выпадку з 1 верасня сёлета школа зажыве па-новаму. Газета «Новы час» друкуе грунтоўны дослед старажытных менскіх могілак у артыкуле Марэйкі Мартысевіч. На старонках «Новага часу» Алег Воўчак распавядае пра вынікі спробаў афганцаў вярнуць сабе льготы. Вынік пакуль што адмоўны. Скаргі былых воінаў-інтэрнацыяналістаў не далі рады. Але, на думку праваабаронцы, рукі складаць рана. За свае правы варта працягваць змагацца. Артыкул «Палескія рабінзоны 2008» распавядае пра унікальны эксперымент менчукоў-экстрэмалаў. 12 карэнных гараджанаў у веку ад 18 да 45 год цягам тыдню вандравалі па Палесі, не карыстаючыся сродкамі мабільнай сувязі і іншымі дасягненнямі прагрэсу. Народная воля друкуе інтэрв'ю з Андрэем Клімавым, колішнім палітвязнем, сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі. 15 траўня споўнілася 3 месяцы, як ён выйшаў на волю. Днямі ён вярнуўся з-за мяжы, дзе праходзіў медыцынскае абследаванне. «Здароўе дрэннае», – казаў у той час палітык. «Усё аказалася куды горш, чым я чакаў. Турма не санаторый, але на гэты раз здароўе я падарваў канчаткова».
Сем 15 у Менску, вы на хвалях Радыё Свабода, і пасля навінаў працяг слонімскай тэмы, каго КДБ збіралася паслаць да псіхіятраў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі яшчэ супраць трох беларускіх прадпрыемстваў, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім», «Лідскай лакафарбы», «Полацкага шкловалакна» і «Беларускага нафтавага гандлёвага дому». Актывы гэтых кампаніяў, знойдзеныя ў США, будуць замарожаныя, а амерыканскім бізнэсоўцам забаронена мець дзелавыя кантакты з гэтымі прадпрыемствамі. У Салігорску быў затрыманы і аштрафаваны на 700 тысяч рублёў лідар стваранага руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сустрэчу з жыхарамі гораду на мясцовым рынку суд палічыў арганізацыяй несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Міліцыя затрымала на Нямізе ў Менску двух актывістаў незарэгістраванага руху «Бунт». Удзельнікі акцыі прапаноўвалі мінакам ацаніць падабенства паміж дыктатарамі паводле партрэтаў Гітлера, Сталіна і Лукашэнкі. Полацкі гарадскі суд прысудзіў грашовыя штрафы тром актывістам незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» за расцяжку каля помніка Францыску Скарыну «Свабоду палітвязням». Палата прадстаўнікаў не будзе змяняць выбарчае заканадаўства. Пра гэта заявіў намеснік старшыні камісіі ў пытаннях дзяржаўнага будаўніцтва, мясцовага самакіравання і рэгламенту Іван Семяненя. Раней таксама цэнтр выбаркам адмовіўся разглядаць прапановы апазіцыйных палітыкаў адносна змянення практыкі выкарыстання выбарчага заканадаўства. З новага навучальнага году ў сярэдніх школах больш не будзе выкладацца прадмет «Гісторыя Беларусі». Як паведаміла прадстаўніца Міністэрства адукацыі Валянціна Маеўская, рыхтуецца новы падручнік пад назвай «Гісторія».
Працягваем праграму. У спісе слонімскага КДБ было 39 асобаў, улучна з памерлай маці Алеся Масюка і іншымі сваякамі дэмакратычных актывістаў, якіх збіраліся паслаць на праверку да псіхіятра. Цяпер актывістаў выклікаюць у міліцыю на падставе ананімкі. Так Алеся Масюка запрашаюць у міліцыю на панядзелак. Падрабязнасці са слоніма.
Алесь Масюк уже бачу гэтую анонімку. Яна набраная на кампутары на імя начальніка міліцыі. Група законапаслухмяных грамадзянаў РБ, так падпісаная паперчына, паведамляюць, што спадар Масюк быццам праводзіў на слонімскім рынку забаронены мітынг разам з былым кандыдатам у прэзідэнты Александрам Мілінкевічам. Законапаслухмяныя грамадзяне просяць разабрацца і дадаюць, што ў сілу абставінаў не могуць падпісаць свае прозвішчы пад заяваў. Гаворыць Алесь Масюк.
Вот вчера там милициант мне казал, что вот мне необходимо заявиться у посторонок как бы, для того, как на меня склали административный протокол за организацию несанкционированного митинга с уделом Мелинкевича. На подставе вот, ну, как бы, что небыто есть некие там свечения, что я Мелинкевича там небыто водил там, ну, по рынку, как бы, ну, что-то такое.
Алесь Масюк каже, что без позвы у милицию не пойдзе и на агул не ведае, что и думать. Я попросил прокомментовать ситуацию гарадзенского активиста Павла Мажейку, які разом с Александром Мелинкевичем был тады у Слоніме.
Ну, сапраўды, гэта, напэўна, першы выпадак у гісторыі найноўшай Беларусі, калі чалавека будзе судзіць менавіта па ананімцы, напэўна, як у 30-е гады.
І яшчэ адна справа набірае моц у Слоніме. Радыё Свабода ўжо паведамляла аб адкрытым лісце рэдактара газеты Слонімскай да начальніка раённага КДБ з просьбай растлумачыць, навошта чекістам спатрэбіліся звесткі аб псіхічным здароўі яго і ягонай радні. Віктор Валадашчук размясціў на сайце выдання дакумент за подпісам начальнікам раённага КДБ Александра Мазалькова. Пескова до загадчика психоневрологічного відділення районної больниці з просьбою отримати звістки об 39 жихарах Слоніма. Але редактор опублікував тільки прозвище своїх родних. Зараз висвітлилося, хто ще фігурував у гэтым списі.
Моє і всіх моїх свояків, там і по жінки на лінії, потім Івана Бєтки, його свояку, Івана Шегі, його свояку, Міхася Воронца. Тобто всіх активістів, ну, якби так всіх. Навіть моя померла мать там була в списі. Тобто вона год назад померла, а її ще внесли в список на перевірку яку.
Іван Шега вже звернувся письмово до начальника районного КДБ за тлумаченнями. Со слов Олеся Масюка, так збираються зробити і інші активісти. Однак з КДБ дагэтуль нема відказу на відкритий ліст редактора газети Слонімської.
Повідомляв Міхал Карнєвіч. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні палітв'язень Александр Казулін. Сёння о 19-й гадзіне прагучыць выніковая перадача, якую журналісты «Свободы» падрыхтавалі паводле парадаў Александра Казуліна. Гаворыць каардынатар праграмы Александр Улецёнак.
Громадский редактор теперішнього тыдня – політв'язень Олександр Казулін. Після присуду до 5,5 годов позбавлення волі за нібито хуліганство і організацію вуличних безпарадків відбуває покарання у колонії «Відьба-3». Журналістам нашого радіо господар Казулін передав завдання подрихтувати передачу на тему «Ці повинен керівник держави бути прикладом для громадянів?». У тим ліку він замовив два питання – серед сталих городинців про відносини до вищих державних керівників. Ну а студенти Білдяш-університету, нагадаю, Казулін був там ректором, відкажуть, з якими символами асоціюється у їх вищейша посада в країні. Наші кореспонденти висвітлять так само, що думають історики про відмітності білоруських державних лідерів від старожитності до сьогоднішніх днів. Одночасово слухачі довідуються, що, на думку спеціалістів, варто було перняти у керівників сусідніх держав, таких славутих національних лідерів, як Нельсон Мандела, Васлав Гавел, Білл Клінтон та інші. Особний досвід присвячений темі авторитету сьогоднішньої білоруської влади. Серед тих, хто коментують гэтыя сюжети, мать Олександра Казуліна, його не були адвокат Ігор Ренкевич та інші. А підсумує тему сам Олександр Казулін, і він передав про здачку Юлію свої розваги про сутність керівництва держави. Ось короткий уривок з тексту громадського редактора тидня.
Власть и властвование есть два различных понятия. Властвование есть самое низкое проявление сознания, ибо оно порождено самым страшным, всеисключающим эгоизмом. Власть же, осененная высшим знанием и напряжение сердца, есть служение и высшая жертва.
Это была Юлия Казулина, ну а передачу, якую журналисты «Свободы» подрихтовали по воле парада у Александра Казулина, вы почуете сегодня о 19-й године.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший человек с іншей политикой.
Ваши подруги на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І я зачитаю свіжі відгуки, які прийшли на повідомлення про поширення санкцій супраць підприємства у Білорусі. Так, СМС нашого слухача: «США правильно робить, молодці». І відгук на нашому сайті: «Пережили Гітлера, переживем і Буша». Телефон для запису ваших міркувань 266-39-52. СМС можна досилати на номер 391-22-24. 7 годин и 23 хвилины мы протягиваем программу. 11 травня падчас сходу прадстаўнікоў беларускага Хельсінскага камітэту новым старшынём праваабарончай арганізацыі абраны Алег Гулак, які болей за паўгоду выконваў гэтыя абавязкі. Тады ж была задаволеная просьба Таццяны Процькі аб адстаўцы з пасады старшыні БГК, які яна адчольвала 13 апошніх гадоў. Чым выкліканая ратацыя ў кіраўніцтве старэйшай праваабарончай арганізацыі краіны? У размове з Таццянай Процькай гэта высвятляў Ігар Карній.
Спадарня Татьяна, дык чым тлумачыцца ваша нечаканая адстаўка?
Увесь час у нашым дэмакратычным друку гаворыцца пра тое, што павінна быць ратацыя кіраўніцтва грамадскімі аб'яднаннямі. Колькі ўжо гаворым пра тое, што кіраўнікі нашых партый незмяняльныя, як Лукашэнка. Калі рэальна чалавек вырашыў пакінуць пасаду, каб даць магчымасць маладым праявіць сябе, гэта выклікае нейкія пытанні, нейкія плёткі. Мне не зразумела. Такая такая позиция, как у меня, повинна быть звычайной громадской з'явой. Я с 95-го года, коли уличить, что у нас 2 года ротация повинна отбываться, так я уже 6 терминов отбыла. Треба у час сходить со сцены.
А чем обумовлено именно в этот час?
Тут никакого такого своеобразного сполучения зорок нема. Треба починать новую тактику, бо перемог у демократичном руху нема. Покольки у новом демократичном громадстве придется жить уже молодым людям, треба, каб менавіта молодые ладили гэты новый лад життя, каб яны отчували себя господарами у гэтым новом громадстве.
То бок консультативную допомогу коллегам из Белорусского Хельсинского комитета вы оказывать будете?
И это ж не разрыв. Никто меня, я подкресливаю, не подсиживал, никаких проблем у меня не было. Але гэта я и я. Треба, каб рабили іншыя люди, бо будучыня их, и каб яны отчували отказность за свое життё. У нас усе кивают мясцовага кіраўніцтва на Лукашенко. А дзе яны, дзе іх адказнасць? Нема. Тое самае і ў дэмакратычных арганізацыях адбываецца, калі кіраўніцтва не змяняецца.
Вы ў пэўным сэнсе расчараваныя эфектыўнасцю праваабарончай дзейнасці ў беларускіх умовах?
Па-першае, гэта ж не мужчына, што можна быць ачараваным ці расчараваным. Гэта праца. Я працавала дзеля таго, каб у нашым грамадстве умацаваліся ідэалы, нормы і стандарты сучаснага дэмакратычнага цывілізаванага ладу жыцця. І я думаю, што шмат чаго мне ў маім жыцці ўдалося зрабіць дзеля гэтай мэты. Сёння нават прэзідэнт ўжывае спалучэнне правы чалавека. І гэта ўсё за такі маленькі прамежак жыцця, 12 год. Тут ёсць пэўная частка нашай працы.
Лукашэнка можа і карыстаецца словазлучэннем правы чалавека, але ад арганізацыі, якія на пачатку 90-х пачыналі займацца праваабарончай дзейнасцю, засталіся толькі адзінкі.
Справа не ў колькасці. На жаль, сёння у нас праваабарончая дзейнасць больш спалучаецца з палітыкай. Все нашы вядомыя дэмакратычныя палітыкі так ці інакш называюцца праваабаронцамі. Вот гэтая розніца паміж праваабаронцамі і палітыкамі, на жаль, не заўсёды бачная. А людзі, якія сапраўдныя праваабаронцы, абараняюць закон, правы чалавека не дзеля кар'еры, не дзеля таго, каб палепшыць свой стан жыцця, а гэта робіць таму, што не могуць зрабіць інакш. Таму не важна, што ў нас не шмат арганізацый. Важна, што ёсць людзі нераўнадушныя, якія могуць прыйсці на дапамогу тым, хто ад дзяржавы церпіць.
Увогуле можаце расказаць, чым збіраецеся займацца на будучыню?
Я дастаткова здольная да аналітычнай працы. Людзі адразу успомнілі, што я і філосаф, і гісторык. Без працы не застанешся. Я думаю, што будуць яшчэ і прапановы грамадска-палітычнага накірунку. Час пакажа.
А вы не думалі пайсці шляхам Станіслава Шушкевіча, які паспяхова рэпрэзентуе Беларусь з лекцыямі за мяжой?
Прыходзіць на яго паглядзець, як на чалавека, які удзельнічаў у развалі адной з магутных небяспечных краінаў свету. Тут параўнанні не могуць быць. Не, я не думала пра замежныя ваяжы. Я думаю, што і тут хапае працы. На жаль, чытанне людзям сучасным, асабліва моладзі, не ўласціва. Шкада бывае часу пісаць, ведаючы, што не ўсе прачытаюць з тых, каму гэта адрасуецца. Ну, але што зробіш, час такі.
Таццяна Процька расказала аб матывах, чаму яна падала ў адстаўку з пасады старшыні Беларускага Гельсінскага камітэту. Улады вырашылі ў 10 разоў павялічыць арэндную плату для многіх прафсаюзаў і грамадскіх арганізацыяў. Наколькі законныя гэтыя дзеянні? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг і журналіст Алексей Кароль.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі эфектыўныя формы правядзення дзён салідарнасці, якія практыкуюцца апошнія месяцы? Здавалася, што раней, калі гэты рух пачынаўся, і формы былі больш арыгінальныя, людзі выставлялі свечкі, зараз, звычайна, гэта заканчваецца прыходам на Кастрычынскую плошчу. На вашу думку, ці можна неяк разнастаіць гэты дзень салідарнасці? Наколькі ўвогуле эфектыўная такая яго форма?
Безумоўна, дзень салідарнасці ён як бы адыгрывае важную ролю, таму што беларусам бракуе салідарнасці. Гэта не самае салідарнае грамадства ў свеце. І прывучыць хаця б актывістаў дэмакратычных партый, арганізацый, увогуле людзей дэмакратычных поглядаў у адзін і той жа дзень нешта рабіць разам, гэта ў прынцыпе ідэя добрая. Але чаму так атрымалася, як атрымалася, на маю думку, ўсё ж такі праблема палягае ў значнай ступені ў форме правядзення гэтых акцыяў. форму, безумовно, варто було б удосконалити, разностаять. Не тільки, скажімо, свічки, не тільки там які пікетування, ці флешмоби у гати дві. Поспробувати, справді, ніким чином продумати свій зворот до тих простих людей, які поки що не звертають увагу на гати мероприємство. Лічить, що все, що не ладить опозиція, вона якби робить тільки для своєї нікої користі. День солідарності – це такі дні, які показують, що ми тут ніякої приватної користі не маємо, ми хвилюємо собою для тих людей, які терплять внутрі за нас, терплять за країну.
Ваша ідея в тим полягає, що варто є поширити у тим ліку і на ніякі, скажімо, соціальні і громадські питання?
Солідарність потрібна не тільки ось як боротьба за визволення політв'язнів, але солідарність, скажімо, тих людей, які потерпіли за того, що там влади не виплачують їм певні суми, за того, що вони згубили місце праці. З ними так само потрібна солідарність, розумієте? Такої солідарності білорусам справді бракує. Білоруси, звичайно, коли сутикаються з ніякої проблеми, вони спочатку звертаються до влади. Коли влади не допомагають, вони туди шукають ніякі такі особисті шляхи пристосування до цієї ситуації. У інших країнах ось люди, звичайно, у такої ситуації виступають не по особку. Я там і влада, а я не імкнувся до ніякого об'єднання, до узгоднення своїх поглядів. Вилучення потребуванню, які потримали ті люди, які вокруг їх знаходяться. Ось такого у нас поки що немає. Так що я лічу, що справді це треба поширити на все наше громадство і зробити більш такими соціально можливими і політично так само орієнтованими.
Прогучав бліц-аналіз «Свободи» і на самой справі на питання Віталя Циганкова про ефективність проведення Дня солідарності відказував молодівий активіст Володимир Руда. Ви на хвилях Радіо «Свобода» на черзі новини.
Вокол світу за 100 секундів.
Колькасць ахвяраў разбуральнага землятрусу ў Кітаі можа перавысіць 50 тысяч чалавек, паведамілі ўлады КНР. Пакуль пацверджаная смерць 20 тысяч чалавек, а каля 27 тысяч знаходзяцца пад завалами альбо лічацца зніклымі без вестак. Сёння прэзідэнт США Джордж Буш наведвае Саудаўскую Арабію. Візіт прымеркаваны да 75-й гадавіны ўстанаўлення дыпламатычных зносінаў паміж дзвюма краінамі. Сёння ў Катары сустракаюцца прадстаўнікі лібанскіх уладаў і апазіцыйнай групоўкі Хізбула. Паводле кіраўніка дэлегацыі Лігі арабскіх краінаў, прэм'ера Катару, згодна з дамоўленасцямі, Хізбула разблякуе дарогі ў Байруце і аэрапорт у сталіцы. Генеральны сакратар АН Пан Кімун паведаміў, што ён адпраўляе каардынатара АН у пытаннях гуманітарнай дапамогі ў Бірму, каб пераканаць вайсковы ўрад адкрыць краіну для замежнай дапамогі. У Багдадзе тры супрацоўнікі іранскага пасольства былі параненыя ў выніку абстрэлу з аўтамабілю. Іранскае агенцтва ІРНА ўсклала адказнасць за замах на амерыканскіх вайскоўцаў, аднак ЗША катэгарычна адкідаюць сваю датычнасць да атакі. Грузінскі дзяржміністр у пытаннях рэінтэграцыі Тэмур Якабашвілі ў часе візіту ў Маскву абмеркаваў з расійскім бокам сітуацыю ў канфліктных раёнах Грузіі. Расійска-грузінскія адносіны крайне абвайстрыліся ў выніку грузінска-абхазскага канфлікту. Генеральная асамблея ААН прыняла рэзалюцыю ў падтрымку права ўцякачоў і перамешчаных асобаў вярнуцца ў свае дамы ў Абхазіі. Грузія вітала рэзалюцыю, якая, аднак, не мае абавязковага характару. З пяцідзённым візітам у Нямеччыну прыбыў духоўны лідар Тыбету Далай-лама. На парадку дня выступлення, лекцыі і сустрэчы з палітыкам – ні аднак сустрэчы з канцлеркай Меркель не плануецца.
Гэта былі навіны, ну і зараз больш падрабязна пра тэмы нашага ранішняга эфіру. Міністэрства фінансаў ЗША пашырыла эканамічныя санкцыі супраць беларускіх кампаніяў, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім». У спісе слонімскага КДБ было 39 асобаў, улучна з памерлай маці Алеся Масюка і іншымі сваякамі дэмакратычных актывістаў, якіх збіраліся паслаць на праверку да псіхіатра. Сёння ў Менску актывісты дэмакратычных сілаў адзначаць Дзень салідарнасці. Таццяна Процька, якая добраахвотна заявіла аб адстаўцы з пасады старшыні беларускага гельсінскага камітэту, гаворыць, што ратацыя ў кіраўніцтве павінна быць звычайнай з'явай. Літаратар Андрэй Хаданович разам са сваімі польскімі і украінскімі калегамі збіраюцца ў выхадныя правесці ударную вечарыну пад назвай «Драйв». І ще про надвор'я. Сьогодні у Бересті прогнозують збільшого ясний день, раніцею каля 15 градусів тепла, у день до плюс 22. У Вітебську пахмурно, раніцею каля 5 градусів, у день до плюс 15, під вечір дощ. У Гомелі і Городні переменная облачность, раніцей каля 13 градусов, у день каля 20. А у Могилеве и Менску пахмурно каля 10 градусов. Міністерство фінансів США обвестило про економічні санкції відносно трьох білоруських компаній, зв'язаних з концерном «Білнафтахім». Санкції відносно його були введені у минулом році. Учорашняя заява Минфину США тычится акционерного товариства «Лакофарба», акционерного товариства «Полоцк шкловолокно» и белорусского нафтового гандлевого дому. Активы этих предприемств, коли они будут знойдены у США, будут заморожены. Американским громадянам заборонено иметь бизнесовые справы с этими предприемствами. США связывают уведение и поширение санкций с порушением прав человека в Беларуси. Так, часовый поверенный США у Менску Джонатан Мур заявил, поколь у Беларуси будут политвязни, будут и экономичные санкции. Ну а что до официальной реакции? У интервью агентству Reuters старшиня Национального банка Беларуси Петр Прокопович признал, что санкции, введенные США супроть белорусского концерну «Белнафтахим», наносят шкоду имиджу Беларуси и полохают потенциальных инвесторов. Насколько истотную шкоду наносят ранейшие и могут нанести новые санкции США? Вот меркование экономиста Александра Чубрика.
Тяжко не погодиться с Прокоповичем. Ведаете на конт материального урону, коли мы просто поглядим на официальную статистику, на темпы росту экспорта нафтопродуктов, ну, это, как бы, головное, на что могли повлиять санкции, мы бачим, что он вельми истотно поскорился рост. Мне кажется, что Белнафтахим здолел выкрутиться, навод, коли это на его не уплывало.
Это был экономист Александр Чубрик. Социал-демократичный политик Микола Статкевич называет американский отказ чаканым.
Безумовно, санкции чакаем, потому что, ну, великая держава, ну, повинна нечто заробить, по сути, ну, твар плюнули, амбасаду выгоняют. А інша справа, чи будзе гэта на великую шкоду белорусским уладам. Экономичной великой шкоды не будет в ближайшие термины, потому что, ну, санкции эти были болючие, коли б до их долучилась Европа, а я надо их не долучиться.
Так лічит Микола Статкевич, и он так само додає, что на ягоную думку белорусские улады скористают санкции для поляпшения своего образу у вачах белорусского, а так само российского насельництва. 7.37 у Менску, вы слухаете Радио Свобода.
Я припоминаю давний випадок. Нейк у часі вандроўкі мой знайомец попросив запальничку у двух мужчин ветеранского узросту. Жадаючи, видать, зрабіць приємне, подякуем за СССРовскую перемогу у другой сусветной. І був літерально обрезаны словами про тое, что, мовляв, яны служили у армії краёвой. У часі сустрэч з героями гэтай программы я зразумел, что поводле их же слова існуюць невядомая для большасці небачная з офіційных телеэкранов іншая война, іншая пераможцы.
Нататки Віталя Сямашкі ви почуєте у нашим вечоровим ефірі, і він починається о 18-й годині. Сьогодні у Менску активісти демократичних сил відзначають День солідарності. З портретами політв'язнів вони збираються вийти на Кастрычніцьку площу о 18-й годині. Удільники акції викажуть так само солідарність з засудженими по справі 14-ті, передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Якраз місяць тому у суді Центрального району Мінську почався судовий процес у справі 14 молодіжних активістів, удільників акції протесту предпринимальників 10 студеня, звинуватили організації і уділі у групових діяннях, які нібито група порушили громадський порядок. 10 чоловік уже осуджені. Це Андрей Кім, Михаїл Пашкевич, Олексій Бондар, Володимир Сергеєв, Артем Дубський, Олесь Стральцов, Олесь Чернишов, Антон Койпіш, Михаїл Кривов і Тетяна Тишкі. Зінкевіч. Сямёра з іх пакараны абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання у спецкамендатуру. Двое аштрафаваныя. Андрей Кім пазбаўлены волі на 1.5 года. А 23 траўня у суде Центральнага району Менску пачнецца суд над астатнімі фігурантамі справы 14 – Паўлам Мінаградавым, Міхасём Субачам і непаўнагадовым Максімам Дашуком. Александра Баразенко, студэнта-каліноўца Розлаўскага універсітэту, міліцыя вясціла ў крымінальны вышук. Лідар маладых дэмакратаў, абінаны грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч, таксама асуджаны да абмежавання волі па справе 14, сказаў.
Молодые демократы проводят акцию на суд неравнодушных людей. Великая уважа дается еще и тому фактору, что 23 травня призначен в суд по другой части справа процесса 14. Акция будет нести 2 новых метровых ухила. Первое – выказывание солидарности с Андрюсем Кимом, с Борщикевичем, с Казулиным и так само с теми хлопцами, которых будут судить 23 травня. Головные хотя бы люди вышли с портретами. Каждого активиста на руках будет ксерокопия постановы Верховного суда за подписью Сукалы и Миклашевича, где написано, что люди выходят с портретами на улицу, не ёсць парушэнне нейкіх адміністрацыйных працэсуальных нормаў.
Паводле праваабаронца Ігара Рынкевіча, не толькі Александр Казулін, Сергей Парасюкевіч і Андрэй Кім з'яўляюцца палітвязнямі, але і асуджаныя да абмежавання волі па справе 14.
Гэта закладнікі рэжыму, такія ж як гаспадар Александр Казулін, паколькі была задача перад парламенцкай кампаніяй набраць у палон дэмакратычных актывістаў, пажадана тых, хто не баіцца ўдзельнічаць у масавых акцыях. Рэжым выканаў сваю задачу. Больш таго, яны думаюць застрашыць беларускую дэмакратычную моладзь. Это зноў удар, это ламаюцца лёсы маладых людзей. Это зноў працяг палітычных рэпрэсій і уціск на іншадумцаў Беларусі.
Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч заявіў, што Дзень салідарнасці мае вялікае значэнне.
Мерапрыемства такога кшталту сведчаць тым людзям, якія цярпяць за праўду і справядлівасць, што аб гэтых людзях памятаюць, что их справа протягивается. Безумовно, мы долучаемся и лічим, что в акциях гэткага кшталту повинны удельничать все те люди, яким неабыякова будучыня Беларуси, яким неабыякова справа беларусчыны, разумеючи, что на месте кожного з тих людей, якія, наприклад, тепер знаходяться у зняволенні, може опинуться любий чоловік, який змагається за правду на нашій землі.
Это был Змитер Дашкевич. Я нагадаю, что инициатива проводить День солидарности возникла после того, как милиция 16 вересня 2005 года разогнала акцию памяти зниклых. Тады удельники акции вышли на улицу с бел-червоно-белыми стягами и портретами Виктора Ганчара, Юрия Захаренки и Змитра Завадского. В тот же день молодевый активист Микита Сасим узнял джинсовую кашулю как символ супротиву режиму у Беларуси. От того часу День солидарности означается что месяц 16 числа. Ну и так сыпало, что сегодня 16 числа у пятницу прогучить заключная передача, якая была подрихтованная на замову громадского редактора тыдня, яким на гэтым тыдні з'являється политвязень Александр Казулін. Журналістам Радио Свобода спадар Казулін передав задание подрихтовать передачу на тему «Ці повинен керавник державы быть прикладом для громадянов». Тему подсумує сам Александр Казулін. Таким чином ён передав про свою дачку Юлію розваги про сутність керавництва державой. Этой передача выйдет у наш ефір о 19 годині. Свобода у живым ефірі.
Свежие новини кожные полгодины.
Информация только докладная.
Аналіз праблемы шматпаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Заўтра ў Менску у Акадэміі мастацтва адбудзецца вялікая міжнародная літаратурна-музычна-тэатральная імпрэза пад назовам «Драйв». Валентина Аксак высвятляла падрабязнасці ў арганізатара «Драйву» Андрэя Хадановіча.
На пытанне, чаму вечарына названая ангельскім словам, якое літаральна азначае кіраваць аўтамабілем, арганізатар імпрэзы Андрэй Хаданович жартуе, што драйв – гэта спрадвечна беларускае слова, і азначае яно шмат што.
Ёсць у нас уласна беларускае слова «драйв». Яно сумяшчае як бы некалькі сэнсаў,
і кожен, я думаю, буде наявний. І тематично, і емоційно буде присутня тема руху, тема переміщення, тема Європи, тема драйву. І тут хочеться вірити у другий позитивний сенс цього слова. Синоніма натхнення, синоніма симпатичного бонуса, який часом з'являється, коли слухаєш добрі вірші.
Добрі вірші чекаються з вуснов одного з самих відомих сьогодні у світі українських поетів Сергія Жадана, який, до речі, і саме перекладаний у Білорусі з сучасних заміжних поетів. Большиню ягоних віршів і цілий шерах прозаїчних твораў пераклаў Андрій Хаданович. У ліку їх і вірш под назовом «Мерседес Бенц». Менавіта так називається і роман популярного польського прозаїка Паула Гюлі, який недавно под одною вокладкою з ще чотирма оповіданнями у перекладі Марини Шоди вийшов по-білоруску у видавецтві Логвінов. На ягоних сторонках автор вандрує по всій Європі, не обмінаючи і Білорусь, з якою зв'язаная ягоне романтичне юначе кохання. Під час завтрашньої презентації на Мерседесі Бенці Паула Гюлі буде театрально драйвувати Віктор Шалкевич. І все це під невтаймовні імпровізації двох музиків – Сергія Пукста і Атмараві, кожного з яких можна назвати чоловіком-оркестром. По словах господаря Хадановича, подобні міжнародні літературно-музично-театральні імпрези у Білорусі ще не було. І про все чекане на її не розповісти.
Тяжко переказати, треба послухати.
Початок імпрези 17 травня о 18 годині.
7.45 у Мінську. На черзі новини.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі яшчэ супраць трох беларускіх прадпрыемстваў, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім», «Лідскай лакафарбы», «Полацкага шкловалакна» і «Беларускага нафтавага гандлёвага дому». Актывы гэтых кампаніяў, знойдзеныя ў США, будуць замарожаныя, а амерыканскім бізнэсоўцам забаронена мець дзелавыя кантакты з гэтымі прадпрыемствамі. У Салігорску быў затрыманы і аштрафаваны на 700 тысяч рублёў лідар стваранага руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Сустрэчу з жыхарамі гораду на мясцовым рынку суд палічыў арганізацыяй несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Міліцыя затрымала на Нямізе ў Мінску двух актывістаў незарэгістраванага руху «Бунт». Удзельнікі акцыі прапаноўвалі мінакам ацаніць падабенства паміж дыктатарамі паводле партрэтаў Гітлера, Сталіна і Лукашэнкі. Полацкі гарадскі суд прысудзіў грашовыя штрафы тром актывістам незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» за расцяжку каля помніка Францыску Скарыну «Свабоду палітвязням». Палата прадстаўнікаў не будзе змяняць выбарчае заканадаўства. Пра гэта заявіў намеснік старшыні камісіі ў пытаннях дзяржаўнага будаўніцтва, мясцовага самакіравання і рэгламенту Іван Семяненя. Раней таксама цэнтр выбаркам адмовіўся разглядаць прапановы апазіцыйных палітыкаў адносна змянення практыкі выкарыстання выбарчага заканадаўства. З новага навучальнага году ў сярэдніх школах больш не будзе выкладацца прадмет «Гісторыя Беларусі». Як паведаміла прадстаўніца Міністэрства адукацыі Валянціна Маёўская, рыхтуецца новы падручнік пад назвай «Гісторія».
Працягваем праграму. У спісе Слонімскага КДБ было 39 асобаў, улучна з памерлай маці Алеся Масюка і іншымі сваякамі дэмакратычных актывістаў, якіх збіраліся паслаць на праверку да псіхіатра. Цяпер актывісты выклікаюць у міліцыю на падставе ананімкі. Перадае Міхал Карневіч.
Алесь Масюк уже бачил эту анонимку. Она набранная на компьютере на имя начальника милиции. Группа законопослухмяных громадян РБ, так подписанная Паперчина, поведомляет, что спадар Масюк быцем проводил на Слонимском рынку забороненный митинг разом с былым кандидатом в президенты Александром Мілінкевічем. Законопослухмяные громадяне просят разобраться и додают, что у силу обставинов не могут подписать свои прозвища под заяву. Говорит Алесь Масюк.
Вот вчера там милициант мне сказал, что вот мне необходимо заявиться в посторонок для того, как на меня склали административный протокол за организацию несанкционированного митинга с уделом Мілінкевіча. На подставе вот, ну, как бы, что нібито есть некие там свечения, что я Мілінкевіча там нібито водил там, ну, по рынку, ну, что нечто такое.
Але Смасюк каже, што без позвы ў міліцыю не пойдзе і наогул не ведае, што і думаць. Я папрасіў пракаментаваць сітуацыю гарадзенскага актывіста Павла Мажэйку, які разам з Александрам Меленкевічам быў тады ў Слоніме.
Ну, сапраўды, гэта, напэўна, першы выпадак у гісторыі найноўшай Беларусі, калі чалавека будуць судзіць менавіта па ананімцы, напэўна, як у 30-е гады.
І яшчэ адна справа набірае моц у Слоніме. Радыё Свабода ўжо паведамляла аб адкрытым лісце рэдактара газеты Слонімскай да начальніка раённага КДБ з просьбай растлумачыць, навошта чекістам спатрэбіліся звесткі аб псіхічным здароўі яго і ягонай радні. Віктор Валадашчук размясціў на сайце выдання дакумент за подпісам начальнікам раённага КДБ Александра Мазалькова да загадчыка псіханеўралагічнага аддзялення раённай бальніцы з просьбай атрымаць звесткі аб 39 жыхарах Слоніма. Але рэдактар апублікаваў толькі прозвішчы сваіх родных. Зараз высветлілася, хто яшчэ фігураваў у гэтым спісе.
Маё і всіх моїх сваякоў, там па і па жонкі нават лініі, потым Івана Беткі, его сваякоў, Івана Шэгі, его сваякоў, Міхася Варанца, то есть всіх актывістаў, ну, каб так всіх. Нават мая памерлая маці там была в спісе, то есть она год назад памерла, а ёй ще внесли спісы да якого на праверку яку.
Іван Шэга ўжо звярнуўся пісьмова да начальніка раённага КДБ за тлумачэннямі. Са слоў Алеся Масюка, так збіраюцца зрабіць і іншыя актывісты. Аднак з КДБ дагэтуль няма адказу на адкрыты ліст рэдактара газеты Слонімскай.
Паведамляў Міхал Карневіч. У пятніцу напярэдадні выхадных Максім Жбанко падрыхтаваў для вас свой новы кінагляд.
Пачнём наш кінагляд з вельмі цікавай і незвычайнай прапазіцыі. Адна назва шмат чаго каштуе – «Сукіякі Вестерн Джанго». Японскі кінаэкстрэміст Такасі Мікі робіць кіно, як страляе, хутка і трапна. За 18 гадоў творчай варты ён паспеў наздымаць жахвак, гангстарскіх меладрамаў і маньячных трылераў і ўрэшце-рэшт прыйшоў да вестерну. Японскі вестерн. Гучыць дзіўна, але прыцягальна. У Мікі зрабіў шыкоўную кампіляцыю з класічных матываў так званых спагеці вестернаў. У сярэдзіне 60-х кабойскае кіно паспяхова рабілі ў Італіі, ператвараючы амерыканскі эпас у стылёвую кінагульню. Вось і тут каліграфічная гульня ў стыль. Мікі прынцыпова адмовіўся гуляць у Амерыку. У гэтым вестэрне шэрыфы, бандзёры і самотныя стралкі скрозь японцы. Свае рэвальверныя бойкі яны ладзяць пасярод сярэднявечнай японскай вёскі. А на джынсовую вопратку лёгка апранаюць каляровае кімано. Натуральна, гэта дзівосны мікс культур, але менавіта ён дадае новыя сэнсы старой казкі пра хуткія кулі. І канчаткова ператварае яе ў смяротны балет з непрадказальнай харэаграфіяй. Кроў. Гэта толькі фарба на белым снезе фінальнай разборкі, а смерць – адзіная нагода для чарговага прыгожага кадра. Адмоўнае ўражанне. Французскае кіно «Чыгуначны раман». Чарговы фільм старэйшы Клода Лелюша, добра вядомага айчынным кінаманам па славутай стужцы «Мужчына і жанчына». За 40 гадоў Лелюш амаль не змяніўся і зноў распавядае пра нечаканыя сустрэчы і фатальныя знаёмствы. Someone's been living a lie. Someone's about to rewrite the truth. And someone's about to end up dead. Гэта 100% буржуазнае кіно, памяркоўнае, надзейнае, без залішніх эксперыментаў, кожны на сваім месцы. І эксцэнтрычны выканаўца галоўнай ролі Дамінік Піньён, і недарэчная бляндынка Одры Дена, і нават непатапляльная Фані Ардан. Трохі дэтэктыву, трохі кахання, пяшчотны спеў за кадрам, каса будзе, а вось суд скончыўся. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Клясыка, што трапіла да нас толькі зараз. Брытанскі крымінальны фільм «Забіць Картера». Праз 30 гадоў пасля прэм'еры з гэтай змрочнай гісторыі зрабілі маруднае кіно са Сільвестрам Сталлоне, але першым і лепшым Картерам застаўся Майкл Кейн. Менавіта за гэтую працу Кейн атрымаў сумнеўны тытул аднаго з найлепшых кіназдлодзяў усіх часоў. Блакітнавокі кілер артыстычна помсціць за бязвінна забітага брата і не марнуе час на нейкія там маральныя пытанні. Цынічна, жорстка, Мосли.
Это был кіновыбор Максима Жбанкова. Ну а зараз 16 травня у люстерку беларускай прэсы мінулых гадоў. З архіву Дмітрі Падбярэскі.
Цитаты минулого. День добрый. Спешаюся нагадать вам, что можно было прочитать в белорусских газетах 16 травня разных годов минулого. Советская Беларусь у 1928 году информуя. 29 и 30 красовика у Менску отбывалася усебеларуская нарада сябров беларускай літаратурна-мастацкай комуны. Большасць сябров комуны ствердзіла, что линия кіраўніцтва комуны, якая была взята у адносінах до іншых пісьменніцкіх организаций и паасобных пісьменнікаў, з'яўляецца неправильной. Улічваючы гэта, большасць сходу абвестила постанову об ліквідацыі беларускай літаратурна-мастацкай комуны. Вечерний Минск, год 1978, газета означає. Грамота, датаваная 1615 годом, перший письмовый документ, який предугледжує будовництво дорог у Беларуси. На її основі пролягала мощеная дорога Слуцк-Минск. Была яна у две каляїни такой ширини, аби два воз форманских разминулися, і бодай разов у пять довжейшей за теперішню трасу. Раней же яны не пересекали перешкод, а выходили их у боку, робячи резкие повороты, изменяючи свой напрамок. Цитаты минулого.
Вы на хвалях Радио Свобода, и наш ранішній эфир протягивается до 8 годины. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Добры дзень, шаноўныя. Спадзяюся, памятаеце, што сёння за дзень. Вернемся ўсё ж да музыкі, тым больш што сёння канчаецца наш расказ пра групу «Новы Ерусалім». У 2002 годзе з'явіўся альбом «Неба чаропкі». Праца над ім ішла 2 гады. Гэтая праграма ізноў адрознівалася ад папярэдняй творчасці. Аранжыроўкі сталі больш спакойнымі. Можа быць, камусьці можа падацца, што група палягчэла ў сваім стаўленні да гуку. Альбом вытрымаў ажно 2 перавыданні, а ў 2004 годзе ён быў яшчэ перавыдадзены і па-ангельску для заходняга рынку. Песні адтуль перамагалі ў гіт-парадах, відэа круцілі музыкі, не толькі каналы. Адначасова вакаліст Александр Патліс больш шчыльна стаў кантактаваць з беларускай эстрады ці, як кажуць, элітай беларускага шоу-бізнесу. Ён запісаў некалькі дуэтаў, нават адну сольную кампазіцыю. У групе патроху складвалася напружаная сітуацыя. Нягледзячы на гэтае, калектыў пачаў працу над новым матэрыялам і нават выдаў сінгл у 2005 годзе. Але гэтая праца стала апошняй для Патліса ў Новым Ерусаліме. У 2006 годзе ён пакінуў групу, дзе распачаў сольную кар'еру. Добразычліўцы адразу разнеслі навіну пра хуткі канец групы. Але ў 2007 выйшаў запісаны ў Маскве новы альбом пад назвай «Лініі сэрца». Да мікрафонаў стаў адзін з заснавальнікаў групы гітарыст Ігар Капылоў. Разам з тым былі перазапісаныя вакальныя партыі ва ўсіх лепшых песнях групы. Мінулы год цалкам склаўся ўдала. Група падрыхтавала вялікую праграму «Канцэрт з сімфанічным аркестрам Беларускай дзяржаўнай філармоніі». Гэта першы досвід падобнай працы для беларускіх артыстаў, тым больш для рок-групы. Канцэрты прайшлі ў Менску, хутка мусіць з'явіцца DVD з гэтым запісам, і Новы Ерусалім плануе вялікае турне з гэтай праграмай.
Надеюсь, что положена дружба между оркестром и группой «Новый Иерусалим». Мы полны планов, идей, и у нас очень есть интересные наработки музыкальные уже к новой программе. Музыкант не может творить, не имея духовной свободы. Человек должен быть свободным для того, чтобы творить то, что он чувствует.
Група по-ранейшому дає концерти. Літерально на гэтым тыдні Новий Єрусалім виступає на некалькіх доброчинних акціях по Білорусі. Принамсі, завтра, у свій день народзінаў. Певно, що ще не раз ми зустрінемося на наших шляхах. Look out, savage delusional brain, soon the world is gonna drown.
Follow us to surrender.